kitiwa netendo vya mukama nga tugenda okusomesebwa ekigambo saba tuwongere ekiseera kino eri mukama mukusaba kitaffe omulungi tukwebaza nnyo olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo kungi gye tuli tusiima nnyo amaanyi g'amayitirivu agatubuuliddwa mu bujulirwa era tukwebaza ffenna kuffe okuba nti tuli balamu bujulizi bwa kitiibwa kyo kubanga entalo z'otulwanira nnyingi ku zo tetuziraba naye oziwangulira ddala teffe n'otufuula bufuuzi owanguzi n'okukirawo twongera okwewonga gy'oli nga tusomesebwa ekigambo kyo tweyongere buziba mu ggwa ayi mukama naawe weyongere okubeera ddala naggwano mu bulamu bwaffe ayi mukama tukusinzira tugulumiza nga tugaana sitaani enkwezi oba emitego gy'ogezaako tubbako ekigambo kyo kino mu ngeri yonna twewonga emitima gyaffe gy'oli musaayi gwa yesu kristo gugifuule ettaka eggimu okinaasigwa okubaza ebibala ebingi erinnya lya yesu kristo mukama waffe amiina mutwe gw'okusomesebwa kaffe amakya gaayo guli ekibi obugwenyufu n'okusalwa kw'omusango ekibi obugwenyufu n'okusalwa kw'omusango sin wickedness and judgment nga tugenda kusinziira mu lubereberye essuula ey'omukaaga okuva ku nnyo olusooka tutuuke ku lw'ekkumi n'ebbiri tuli mu lubereberye nga gye tusomesebwa omwaka guno gwonna mukama nga wanaaluŋŋamya mu kweyongerayo kwaffe mu nsomesa zaffe mu kitabo ky'entandikwa ekyawandiikibwa Musa nabbi wa Mukama ekyo eky'olubereberye leero tuyingizibwa mu ssuula emanyiddwa ng'eyo ezimu ku zisinga obuzibu okutegeera olw'obuzibu bw'enzivunula z'ebyawandiikibwa byayo kyokka amazima agali mu byawandiikibwa bino makulu nnyo okuba nti ne mu ndagaano empya googerwako entakera nga bwe tunaabuulirwa era nga ne Yesu Kristo kennyini yaweerako ekyokulabirako eky'obutuufu bw'ebisuubizo bya Mukama mu nnaku ez'enkomerero nyinza okugendayokka oluvannyuma mu Matayo essuula ey'abiri mu nnya okuva ku nnyo olw'asatu mu musanvu okutuusa ku lw'asatu mu omwenda kimanyi nti muli bayigirizwa balungi abawandiika ebibasomesebwa ne musobola okubikwata nga mubifumiitirizaako oluvannyuma lw'okusomesebwa olwo ne musobola okuyiga obulungi n'okuyita ebibuuzo ebitujjira mu bulamu buno buli kaseera essuula eno eraga obubi obuyitirivu bw'obujeemu eri mukama obwamuleetera okusalira ensi yonna omusango n'agizikiriza mu mataba kyokka ng'era tugirabiramu ekisa kye eky'obulokozi ekiyitirivu ekyekwasaganyaza obulungi ennyo n'amajaguza ge tubadde nago ag'obulokozi bwaffe mu Yesu Kristo nga bwe twakajaguza ebiro bino ebiwedde subira nti mwatuuseeyo mubereberye essuula ey'omukaaga tusome abantu bwe beeyongera obungi ku nsi ne bazaalirwa abaana ab'obuwala abaana ba Katonda ne balaba ng'abawala abo balungi ne babawasa buli gwe beerondera awo Katonda n'agamba nti omwoyo wange tawakanenga na muntu emirembe gyonna kubanga muntu buntu n'ennaku ze ziriba emyaka 120 mu nnaku ezo abaana ba Katonda bwe beegatta n'abawala b'abantu abo ne babazaalamu abaana be Banefuli abaali abatutumufu ennyo era abalwanyi ab'ekitalo mu biseera ebyo era ne mu biro ebyaddirira Katonda n'alaba ng'ekibi ky'omuntu kiyinze nnyo ku nsi nga buli ndowooza y'omutima gw'omuntu mbi njereere ebbanga lyonna Mukama n'anaankwala nnyo kubanga yatonda omuntu ku nsi n'alumwa nnyo mu mutima gwe awo Mukama n'agamba nti ndija kunsi omuntu gwe natonda, ndisanyawo omuntu n'ensolo n'ebinyonyi, kubanga nejjusizza olw'okubitonda. Kyokka ye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Nyiro 9. Bino bye bifa ku Nuuwa. Nuuwa yali muntu mutuukirivu nga taliiko kya kunenyezebwa mu bantu b'ekiseera kye, n'atambula ne Katonda. Nuuwa yalina abatabani be 3, Seemu ne Kaamu ne Yafeesi. Ensi yali nnyonoonefu mu maaso ga Katonda era ng'ejjudde eddalu. Katonda n'alaba ensi era laba ng'eyonoonese mu kweyisa kwayo, kubanga buli muntu yenna yali kyetwala nga tewakyali mutuukirivu. Weewaawo. Mu lunyiriri olusooka lw'essuula eno ey'omukaaga gye tuli amakya ga leero, tulaba ebyali bituuliddwako wagguluko mu ssuula ey'okutaano n'ey'okuna, nga tubuulirwa Enjoni n'ezzadde lya Kayini ne Seezi, nti obuwangaazi obwaleetera okweyongerayo ennyo kw'obuntu oba okw'abaana b'abantu kwaleetera ensi okujjuzibwa obungi bw'abantu mu bbanga ettono. Tekitubuulirwa buulirwa nti abantu baazaala bawala nga bwe tubuulirwa wano, kyokka naye nga bwe tulabye nga mu ssuula ezisoose nti baazaalanga abalenzi, era ne kitegeeza nti bangi baazaala bangi. Mukama weebazibwe, mukitegeera bulungi. Ate nga tebaalwalanga kufanga nnyo, baawangaalanga nnyo, n'olwekyo abantu beeyongeranga nnyo obungi. Naye tubuulirwa mu lunyiriri olw'okubiri nti abaana ba Katonda ne balaba ng'abawala abo balungi, ne bawasa buli gwe beerondera. Era nga olunyiriri luno lwe lumu ku zisinga okukubwako empawa, nti abantu beebuuza nti abaana ba Katonda be baliwa oba be baali bafaanana batya. Nga byonna bye mbadde nsomye oba bye nsomyemu nga neeteekateeka, nkikakasizza ku lwange nti kwe kuba nti abo be baali bamalayika abaagwa ne Sitaani, bayite emyoyo emibi oba emikyamu oba dayimooni ezoogerwako mu Yuda 6, Yuda ekitabo ekiriraanye okubikkulirwa olunyiriri olw'omukaaga. Bwe tubikkulayo lutugamba nti ne bamalayika abataakuuma kitiibwa kyabwe ne badda mu kukola bye baayagala, ne beerekulira ebifo byabwe abo Katonda yabasiba mu njegere n'abassa mu kkomera ery'ekizikiza ekikutte, gye balindirira okusalirwa omusango. Era ne Peetero agamba mu bbaluwa ye ey'okubiri, bw'otunulako wagguluko, bbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essuula ey'okubiri, olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano, zigamba nti Katonda teyasaasira bamalayika abaayonoona, wabula yabasuula mu lukonko oluwanvu olujjudde ekizikiza gye bali nga basibiddwa mu njegere nga balindirira olunaku lw'okusalirwako omusango. N'ensi eyedda teyagisaasira n'aleeta amataba ku nsi okuzikiriza abo abataamutya. N'alokolako Nuuwa eyabuulira obutuukirivu wamu n'abalala 7. Tulaba mu ebyo n'okuba nti bw'ogendako mu Yobu, ekitabo ekimanyiddwa nga Kabe Kasinge kye kyasooka okuwandiikibwa, kye kisinga obukadde mu ebyo ebimanyiddwa mu biri mu Bayibuli, tubuulirwa mu bufunze abamanyi ku lugero lwa Yobu nti waliwo olunaku mu ssuula esooka olunyiriri olw'omukaaga, nti waliyo olunaku lumu abaana ba Katonda we bajja okukiika mu maaso ga Mukama, ne Sitaani naye n'ajjira wamu nabo. Weewaawo. Ennyiriri ezo zonna nze zinkakasa nti abaana ba Katonda abatubuulirwa musule ne yomukaga olunyiru noro kubiri mu butufu bajja kuba abamalayika abagwa zi daimoni obe myoyo emikyamu ejaje emira mukama abatunulira abaana b'abantu ne babeegomba era okwasaganya n'abasajja abagwenyufu abali mu bantu mu biro ebyo ne basobola okuba nti batandika okwegatta mu bufumbo n'abakazi oba n'abawala abali mu biro ebyo olw'ensonga ennyingi ennyo okuba nti Sitaani tumanyi nti already yali azze ku nsi okutaataaganya obutonde bwa Katonda okubuzikiriza ate bwe yamala okukolimirwa n'amanya nti wali ekisuubizo ekyoyo ajja mu zadde lya Kaawa ajja okununula abaana b'abantu abazze eri obutuukirivu bwa Mukama era Abeeri we yavaawo kyokka n'alaba nti era ne mu lulyo lwa Seezi waliyo essuubi n'atandika okufuba okulaba nti aligootaanya. Tumanyi bulungi nti ne mu biro bya leero era waliyo bangi abantu ab'emibiri ngaffe abakkiriza emyoyo emikyamu okubayingira ne gibakozesa ebyobugwenyufu n'ebitali bya butuukirivu. Ekyo kye tumanyi era kye tulaba obulungi nti bamalayika abo b'emyoyo egyo gyafuna emibiri gy'abasajja nga bwe guli nti kisoboka. Olwo ne bawasa abawala era ekyavaamu kwe kweyongera ennyo okw'obubi n'obujeemu eri Mukama mu ngeri etalokokebwa. Weewaawo era tulabanga Katonda we yamalira okusalira ensi okugizikiriza abantu bonna abaatondebwa mu mubiri abalinamu omukka ogussa ne bazikirizibwa ate jjo emyoyo gyasibwa mu makomera kubanga emyoyo jjo tegifa. Mukitegeera bulungi? Tulabye bulungi nti ekyo kyaleetera Mukama obunyiikaavu mu lunyiriri olw'okusatu. Tugamba nti Mukama agamba nti omwoyo wange kyawakanenga na muntu emirembe gyonna kubanga muntu buntu n'ennaku ze ziriba emyaka 12. Mu kiseera ekyo lwe yasisinkana omusajja gwe tulaba wansiko namuwa obuvunaanyizibwa okussaawo engeri y'obulokozi eri abaana b'abantu okutuukiriza ekisuubizo kye kubanga era waalina okubaawo alituukiriza okusuubiza kwa Mukama. Weewaawo gye tujja okulaba mu maasoko nti wadde kyamuleetera obunyiikaavu nga tulabye mu ssuula ey'okusatu awamu ne mu lunyiriri olw'okusatu awamu ne mu lunyiriri olw'okuna nti abaana ba Katonda bwe beegatta n'abawala b'abantu ne bazaalamu abaana Banefuli abaali abatutumufu ennyo nga balwanyi ba kitalo nnyo basunguwavu banaggwano tebalina gwe baagaliza kuba musanyufu. Mu biro ebyo tulaba mu lunyiriri olw'omukaaga nti Mukama yanakuwala nnyo kubanga yali atonze omuntu ku nsi n'alumwa nnyo mu mutima gwe n'agamba nti ndijja ku nsi omuntu gwe natonda ndisaanyawo omuntu n'ensolo n'ebinyonyi. Era olunyiriri olw'ekkumi n'olumu lutukakasa nti ensi yali nnyonoonefu mu maaso ga Katonda era ng'ejjudde eddalu era Katonda n'alaba ensi era n'alaba ng'eyonoonese mu kweyisa kwayo kubanga buli muntu yenna yali kyetwala nga tewakyali mutuukirivu ng'olwo tewakyali alina ntiisa y'obwa Katonda mu ye olw'obujeemu obwali busindiikirizibwa mu mpisa ez'obugwenyufu abo abaali bazaalwa emyoyo emikyamu gye baali bakola ki bapromootinga gye baali bakulaakulanya. Weewaawo n'olwekyo ekyo tulaba nti ddala kyali kireetedde ensi yonna okuba nti yali ewabye yali evudde ku mulamwa. Kyokka Mukama atalemererwa mbeera na nsonga yonna olw'ekisa kye ekingi atulaga nti ne mu biro ebyo waaliyo eyalina okukkiriza. Mukama yeebazibwe. Oyo eyafuna ekisa mu maaso ga Mukama nga olunyiriri olw'omunaana we tugambye nti kyokka mu luzungu ye Nuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Olw'okukkiriza kwe nti wanti ekyamuweesa ekisa si kuba nti ye yali atuukiridde, naye nti olw'okukkiriza kwe ye yafubanga okuba nti tayonoona, teyeewaayo eri bugwenyufu na kibi nga banne oba bonna baliraanwa be bwe baalinga beeyisa. Era nga tubuulirwa mu Bebulaniya, Hebrews, essuula ey'ekkumi n'emu, olunyiriri olw'omusanvu, nti Nuwa bwe yalabulwa ku bintu bye yali tannalaba n'atya, era mu kukkiriza n'azimba eryato olw'okulokola ennyumba ye. Bw'atyo n'asalira ensi omusango ate n'afuuka omusika ow'obutuukirivu obuli mu kukkiriza. Kino kye kyali obutuukirivu bwe, kubanga mu kwewaayo kwe bwe yasiimibwa Mukama ayogere naye amulage ekkubo ly'obulokozi, wadde lyali kakali nga kizibu nnyo, kubanga nga we tumanya obulungi mu biro ebyo enkuba yali tetonnyanga, era nkiwa nti Musa yali talabanga ku lyato. Wow. Era bw'osoma obulungi ebyawandiikibwa gye bisibikwa mu Lwebulaniya, ebigambo the root words eby'emirandira ebiggibwamu enzivunula zino ze tuweebwa bitugamba nti Musa yagambwa kuzimba box ye kiki? Siwulira. Nuwa. Oh, sorry. Nuwa. Munsonyiweko. Nuwa. Munsonyiweko. Nuwa yagambwa kuzimba box ye n'ebisolo byonna mwebirirokolebwa, kubanga tewaali lyato mu biro ebyo. Era nga ebyamuweebwa, endagiro zonna ezaamuweebwa, Mukama yali alina okulaba nti Musa, sorry, Nuwa, njagadde nnyo Musa, munsonyiwe, kansubire Nuwa n'ankwata naye. Nti Nuwa ajja kukwata ebiragiro byonna nga bwe byabuulirwa, olwo obulokozi busobola okutuukirizibwa, kubanga abakusobyamu mu ndagiro ezaamuweebwa mu kuzimba ebokisi eyo yali tejja kutuukiriza buvunaanyizibwa bwayo okubalokola. Sikyo, osanga yandituuse mu mataba netandika okutonya okuyitamu amazzi ate, oba yandibadde ku mazzi neewunzika ne bakola ki? Ne batubira nabo. Mukiraba bulungi. Naye yalina okukkiriza nti emyaka 12 egyo egitubuuliddwa mwe yalina okugizimbira, ng'era mwabuulirira abantu abaali bamulaba ng'agizimba, basobole okuba nti nabo bamwegattako okulokolebwa. Mu biro ebyo nga Omwoyo wa Katonda era aleetera abantu okulumirizibwa eri obwetaavu bw'obutuukirivu, obugonvu, okukkiriza, okuba ab'obusika bw'ekisa kya Mukama. Mukitegeera bulungi? Era okugeresanya n'abantu abalala mu ebyo tulaba nti Nuwa yali muulize eri Mukama okutuukirira mu bugonvu gy'ali, alokolebwe awamu n'ab'enju ye. Tekyali kyangu bwebanga bakuwadde omulimu nga gugenda kutwalira myaka 12 weewuunya na ddi lw'oli gumala. Otandika n'ogamba nti nze sijja kumalako, nze kanteeketeeke awo abaana bange w'abazzukulu be bajja kikola. Mukiraba? Naye nga wetumanyi nti ye yali tamanyi ddi kye bamuwadde okukola lwe kiriggwa okukola, na ddi amataba lwe galijja, naye yalina okukkiriza. Weewaawo. Era tekitegeeza mu ekyo nti ye yali atuukiridde, teyalina kibi oba bwonoonefu mu ye, naye yalina embala y'abantu. Era n'abantu abalala be yali miriraanwa be abaali abazzukulu ba Seezi, tumanyi nti mu biro ebyo mwe mwali muvudde abo abaali batandise okuyita okwewola Mukama Katonda nga Katonda waabwe. Era ne tujjamu nga ba Enoka abaali batambula ne Mukama ne balokolebwa mu bugwenyufu ng'obwo, ne batwalwa mu ggulu, kyokka neba tabani babwe mesela nebaba angababuulira abantu nti wajja kubaawo okusalirwa omusango eri obujemu n'ekibi n'obugwenyufu abantu bonna kwe baali beeyongeramu. Weewaawo emyaka egyo 12 muyazimbira eryato eryo byali biro bya kisa ekitasiimibwa balala bonna osanga nga bwe guli mu biro byaffe. Ekituleetera okulabulwa Mukama mu bigambo bya Peetero ekyokubiri. Tuddayo ku Peetero ekyokubiri, bbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olw'okusatu okutuusa ku lw'omwenda, ezigamba nti Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olw'okusatu okutuusa ku lw'omwenda nti ekisooka, mutegeerere ddala nga mu nnaku ez'oluvannyuma abantu abagoberera okwegomba kw'omubiri gwabwe balijja mu mmwe nga babasekerera nga bwe bagamba nti eyasuubiza nti alijja aluwa? Kubanga kasookedde bajjajjaffe bafa, ebintu byonna biringa we byabanga okuva ensi lwe yatondebwa. Peetero agamba nti beefuula abatamanyi nti edda Katonda yalagira bulagizi era olw'ekigambo eggulu n'ensi n'ebitondebwa nga bwe tulabye mu lubiribiri. Era olw'ekigambo kya Katonda ensi yatondebwa n'eggibwa mu mazzi era n'ebeera wakati w'amazzi. Nyoromukaga nti era olw'ekigambo ekyo ensi eyo eyedda amazzi gaagisaanyizaawo ddala n'ezikirira. Era olw'ekigambo ekyo eggulu n'ensi ebiriwo kaakano bikuumibwa nga birindiridde okwokebwa omuliro ku lunaku olw'okusalirako omusango n'okuzikirizibwa kwabo abatatya Katonda. Naye abooluganda, temusaana kwerabira nti mu maaso ga Mukama emyaka 10 giringa olunaku lumu era n'olunaku olumu luringa emyaka 10. Mukama waffe taludde kutuukiriza ekyo kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza, wabula ye akyabagumiikiriza nga tayagala muntu yenna kubula naye bonna beenenye. Mukama yeebazibwe. Mu byawandiikibwa bino tunnyonnyola bulungi nti nga bwe gwali mu biro bya Nuuwa, nga Mukama amaze omulaga obunyikavu bwe yalina eri abaana b'abantu olw'okwonoona kwabwe, olw'obugwenyufu bwabwe, olw'ekibi ekyali kibajjudde nga beewaddeyo eri emyoyo emikyamu, nga beewaddeyo eri amaanyi g'ekizikiza, n'amuwa obuvunaanyizibwa bw'okuzimba eryato eddene ennyo, nti mu biro ebyo byonna bonna abaali bamulaba nga bamubuuza kikyaliko tebakitegeera, nga naye abakakasa nti kino kye ndiko y'engeri yokka gye muyinza okulokolebwamu bwe muneegattako ne tukolera wamu omulimu guno. Weewaawo, nti kye ndiko ky'engeri yokka ffenna gye tujja okuwona okuzikirizibwa. Ekyo kyandibadde kibasikiriza mu biro ebyo okwekyusa mu mutima, okwekuba mu mutima, okwekyusa mu mpisa. Weewaawo, naye osanga we balabanga wiiki emu eweddeko n'omwezi omulala n'omwaka omulala nga byonna byongera kuggwako, osanga beeyongera bweyongezi kusekerera Nuuwa. Weewaawo, era nga we gwandibadde mu biro byaffe, nti kaakano egyo emyaka okuva ensi we yatondwawo okutuusa we yazikirizibwa nga we twasomesebwako wagguluko sabiiti nga 2, nti gyali emyaka 1656. Mukiraba, kaakano nga tuli mu myaka egisoba mu 1450 okuva Yesu Kristo atujjira nga ekkubo n'amazima n'obulamu ffenna mwe tugwanidde okuyingirira mu bulokozi obutuweebwa okuwona okuzikirira nga kwe tubuulirwa mu bbaluwa ya Petero ey'okubiri essuula ey'okusatu nti omuliro kuguno gwe gugenda okujja okusaanyaawo ensi. Weewaawo, bangi bajja tusekerera nga kye batalabangako wadde ebiro bino tulabye mu ngeri z'entalo za nyukiriya nti omuliro gusobola okusaanyaawo ebyalo kabe kasinge n'amawanga, sikyo? Ekyo kyandibadde kituleetera okwekuba mutima ne tumanya nti ddala omuliro gusobola okusaanyaawo ensi yonna. Mukiraba bulungi? Ne tumatira nti ebyo Mukama by'asuubiza byonna okuviira ddala mu lubereberye okutuukira ddala mu kubikkulirwa nga we tubuuliddwa entakera Peetero olw'ekigambo kye kyagamba ne kituukirira n'ekirala ekyagamba ne kituukirira n'ekirala ekyagamba ne kituukirira ne byatugamba kaakano bijja kutuukirira. Weewaawo, nti weewaawo, Bebulaniya 13, Hebrews esura ya 13, olunyiriri olw'okuna lutugamba nti okufumbiriganwa kya kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga Katonda abakaba n'abenzi alibasalira omusango. Weewaawo, weewaawo, naye ate nze kinneewuunyisa nnyo nti mu butereevu n'obwangu bw'okulabulwa ng'okwo olunyiriri lumu olutereevu era olwangu bangi nnyo ne mu kkanisa eyandiyitiddwa entukuvu tetukitwala ng'ekikulu. Mukiraba? Tetukitwala ng'ekikulu, ekyo ne kiweesa Sitaani okukabawaza abaana ba Mukama. Nga we tulaba abaana ba Katonda emyoyo emikyamu we baafuba okulaba nti bakabawaza abaana b'oku nsi beeyongere mu bo obugwenyufu. Bangi be tubuuliridde mu biro bino mu kkanisa kisinzidde mu lunyiriri luno obutabukwata. Weewaawo, ne ate nga beeyongera okuleetera ekkanisa okuvvoolwa nga etaliimu mazima. Tuulidde ku basumba n'abaweereza bangi abatatutte kulabula kuno mu Bebulaniya essula ey'13 olunyiriri olw'okuna ng'ekikulu. Ekyewuunyisa ennyo kubanga lutereevu era lwangu nnyo okukwata. Ne tulowooza nti oba ekyawandiikibwa ekyo tekiriiyo, simanyi, naye ku lwange mu lufunzo olw'obudde nkiraba nti olunyiriri olw'omwenda mu bbaluwa ya Peetero ey'okusatu we lugambye nti Mukama waffe taludde kutuukiriza ekyo kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza, wabula ye akyagumiikiriza nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna beenenye nti ne mu biro by'endagaano enkadde amawanga ago gonna Isirayiri ge yalina okujja mu nsi ensuubize ebiro byabwe eby'obugwenyufu bwonna we bwatuukirira nga Mukama agamba nti kaakati obusungu bwange eri Amoli butuukiridde mugende mubasaanyeewo, oba nga we yagamba Sawulo nti Abamaleki kaakati okwonoona kwabwe kutuukidde gyendi bonna mubasaanyeewo abasajja n'abakazi n'ebisolo byonna. Mukiraba bulungi, naffe bwe tuteegendereza ne ku nsi kuno kwe tuli oba bitundu oba maka oba buweereza wabawo ebiro we tutuukiriza okusalirwako omusango ogw'ensonga gye tuli. Weewaawo, ffenna kye twandyegwanidde okwekuuma. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti kizibu nnyo okugwa mu mikono gya Katonda. Weewaawo, n'olwekyo tukwate olunyiriri olw'ekkumi n'olumu we lutugamba nti kale obanga ebintu byonna byakuzikirizibwa mugwanidde oba tugwanidde okubeeranga abantu ab'empisa entukuvu era abatya Katonda. Mukama yeebazibwe, nti Mukama yeebazibwe. Aleluya, mukama atusasire, sijja kwogera nnyo ku ebyo, kubanga mukama nkiwa yayogedde gye tuli mu kigambo kye. Atusasire tube n'ekisa olw'okukkiriza kwaffe mu ye, tube n'emitima emyegenderevu okumuwuliriza, tutambule naye. Weewaawo, tuleme kuzikirira. Kyava agamba nti munyoole 12 nga mulindirira era nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olunaku obwengula bwonna bwe lulyokebwa ne buzikirizibwa n'ebirimu ne bisaanuuka ne bisirikka. Kitugwanidde okuba abo abeenenya, abeetoowaza eri Katonda waffe nga tukkiriza ekigambo kye gye tuli. Saba tuyimirire nga abayimbi bajja tuteekateeka okusembera. Tuse endowooza zaffe ku kigambo ekituuliddwa amakya ga leero. Ng'ekyo ekitujjidde nga tutandika omwezi omujja, nga tutandika kwota empya. Nze sizoni zange ntera zissa mu quarters na myezi. Nti tunaddizibwa obujja eri Mukama. Ffe n'enju zaffe mwe tusibuka sobole okulokolebwa. Weewaawo, ffe n'enju zaffe, ezzadde lyaffe, ensi yaffe, obuweereza bwaffe, byonna bikwasaganyizibwa n'obulamu bwaffe, tusobole okulokolebwa mu Yesu Kristo, nga we tumanyi nti ly'ekkubo n'amazima n'obulamu byokka. Byonna biri mwani mwomu. Weewaawo, ninya ku lw'abaana baffe, ku lw'ab'enganda zaffe, ku lw'abaami n'abakyala baffe, ku lw'emikwano gyaffe. Twenenya ku lw'ekkanisa, ne twenenya ku lw'ekibuga kyaffe kino Kampala, ne twenenya ne ku lw'ensi yaffe eno Uganda. Otusaasira Ayi Mukama, saasira Ayi Mukama, saasira Ayi Mukama. Otusonyiwe Katonda waffe, otuggyemu butali butuukirivu bwonna bw'obujeemu gy'oli. Era mufe Ayi Mukama, waba abatannaba kukkirizaamu ng'omulokozi, obakome ku mutima, balokoke Ayi Mukama, basumululwe Ayi Mukama okuva mu kuzikirira kwe boolekedde. Bwe tutyo Ayi Mukama, tutukuze ekyokulya kyaffe kino okuba omubiri gwo ogwatuweebwa Ayi Mukama Katonda waffe ku musaalaba, n'ekyokunywa kyaffe kino okuba omusaayi gwa Ayi Mukama, nti nga watugamba okulyanga n'okunywa ebitukuzibwa okuba omubiri gwo n'omusaayi gwo, bwe tunajjukiranga Ayi Mukama obwannamaddala bwo obutali bwaffe bwokka naye kaakano obufuulwa mu ffe. Katwebaze Mukama, tukwebaza, tukusenza, tugulumiza, tukutendereza. Kyosaanidde ekitiibwa n'ettendo gwasukkulumye waggulu wa bonna era waggulu wa byonna olw'obulokozi bwo. Nsaba otwakisa Ayi Mukama ekisa kyo gye tuli. Ffenna Ayi Mukama tube ddala abo abalonde bo, era tubeere ddala abo abayitiddwa nga balonde lubeerera.